Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 20-июль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов тергөө аяктаганча 29 августка чейин камалды.
Бүгүнкү чыгарылган чечим политический заказ. Бүгүнкү алган чечимге мен көп маалымат бергенге кандайым даярмын.
Түркиянын Ван аймагындагы этникалык кыргыздарга Кыргызстандан барган ыктыярчылар кыргыз аребин үйрөтө баштады.
Окуп жатканыбызга 3 күн болду. Комузду да үйрөнүп жатышат, окуу жазманы да үйрөнүп жатышат. Биз буларга сабак өтүп жатып, байкадык булардын жүрөгүндө кыргыз деген патриоттук сезим бар экенин.
Британ тергөөчүлөрү мурдагы орустунчусу Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны уландырган адамдарды аныктаганы кабарланууда. Бул чыгарылышта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Канымгүл Элкеева топтоп жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов тергөө аяктаганга чейин 29 августка чейин камалды. 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу 19-июлда Ибраимовдун бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Адвокат Сергей Слесарев соттун чечими мыйзамсыз болгонун, кылмыш ишти козгоого негиз жок экенин белгилеп жатат. Анын айтымында Ибраимовдун бөгөт чарасын караган соттук жараян учурунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Бирок сот аны четке каккан. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы мэрди камакка алган чечимге макул эместигин билдирип, шаардык сотко арыздана шаарында кошумчалады.
К сожалению или опять же было принято в нарушении.
Тилекке каршы же кайрадан эле сот кылмыш процессуалдык мыйзамдарды жана мурдагы мэри Ибраимовдун укугун бузуу менен чечим чыгарды. Мыйзамда соттук жараян ачык каралышы керек деп жазылганына карабай, эмнегедир 1-май райондук соту процессти журналисттерди, каалоочу жарандарды катыштырбай жабык карап жатат деп билдирди ал. Албек Ибраимов кылмышка шектүү катары 19-июлда кармалган, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилген. УКМКнын маалыматына караганда Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйак алган. Ысык Көлдө күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин кызматтан бошоткон өкмөт башчынын буйругун расмий алгандан кийин гана мэр шайлоонун мөөнөтүн бекитерин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында өкмөт башчынын буйругу борбордук шайлоо комиссиясына келе элек.
Бизге келсе, бизге келгенден кийин анан биз ошол буйруктун негизинде мэрди шайлоосун күнүн, убактын белгилейбиз. Мыйзам боюнча 20 күндүн ичинде шайлоо өтүш керек. Каттардын алдында алардын баягы мыйзам боюнча мамлекеттик тилди билүүсүнүн деңгээлин аныктоо ушундай комиссиялар процедуралар бүтүп ошол талапкерлерди көрсөтүүгө берилсе, андан кийинки 5 күн даярдап регистрацияга даярдамай, регистрация болгондон кийин анан ушу шаардык шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрөт.
Мэрди Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары шайлайт. 13-июлда Бишкек шаардык кеңеши Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. 19-июлда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин буйругу менен ал иштен алынган. Мэрдин милдетин Азыранын орун басары Бакытбек Дүйшөнбеев аткарууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путинди күзүндө Вашингтонго келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Ак үйдүн өкүлү Сара Сандерс Twitter баракчасына жазды. Президент Путинди чакырууну улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонго тапшырган. Бул чакырууну Орусияга жиберди. Тараптар бул маселени талкуулай башташты деп жазды Сандерс. Трамп күзүндөгү жолугушуу терроризмге каршы күрөшүү, жакынкы чыгыштагы абалды жөнгө салуу, өзөктүк куралдарды жок кылуу жана Украинада тынчтык орнотуу боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга жардам бере турган белгилеген. АКШ президенти жалган маалымат тараткан маалымат каражаттарды эске албаганда 16-июлда Хельсинкиде Орусия менен болгон саммит чоң ийгиликке жеткенин билдирди. Түркмөнстандын президенти Гурбангылы Бердимухаметовдун жакын туугандары учактагы жүргүнчүлөрдүн баарын түшүрүп, ага өздөрү гана отуруп учуп кетишкен. Азаттыктын түркмөн кызматынын өз булактары билдиришкендей, окуя бир ай мурда Түркмөнабад Ашхабад багыты боюнча уча турган учакта болгон. Маалыматка караганда, президенттин Кайтындак эс алуу жайынан келаткан тууганы билеттер бар 160 жүргүнчүнү учактан түшүрүп, үй бүлөсү менен учуп кеткен. Жергиликтүү аэропорттун өкүлүнүн айтымында, алар үчүн чакырылган атайын учак өз учурунда келбей калган. Бирок ал жүргүнчүлөрдү түшүрбөгөндө дагы каттамдагы учакта президенттин туугандары үчүн орун болгонун белгиледи. Жыйынтыгында жүргүнчүлөрдүн көбү Ашхабадка эртеси гана учса, шашып жаткандары такси менен кетүүгө аргасыз болгон. Кыргызстанда инвестициялык долбоорлордун реестри түзүлөт. Бул тууралуу экономика министри Алик Панкратов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын жазганына караганда, өкмөт тарабынан бекитилип, реестрге кирген инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн сырттан ташылып келген жабдуу, ага керектелүүчү материалдар бажы төлөмүнөн бошотулат же айрым жеңилдиктерди ала алат. Ошондой эле ишкерлерди өз долбоорлору боюнча маалымат берүүгө чакырды. Буга чейин өкмөт кийинки 5 жылда инвестиция тартууну кескин күчөтөөрүн жарыялаган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ар бир облуска жыл сайын кеминде 20 миллиард сомдук чет элдик салым киргизилет деп убада кылган. Быйыл жайкы өрүк фестивалы Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун Ак Тарек айылында өтөт. Өрүк фест 2018 деп аталган иш чарага жергиликтүү бийликтин демилгеси менен уюштурулуп, дыйкандардын эмгегин даңазалоону максат кылат. Бул тууралуу фестивалдин уюштуруучуларынын бири Исмаилов Муратбек Азаттык радиосуна билдирди. Фестивалга 3000 ашуун киши катышат деп күтүлүүдө.
Баткендагы өрүк өндүргөн область Кыргызстандын баткендин өкүлдөрү келип атышат. Алар өздөрүнүн ошо баткендин өрүгүн дагы көрсөтөбүз көлдүктөргө деп Таджикистандан ушу биздин опыт менен, биздин тажрыйба менен таанышалы, биздин өрүктү көрөлү деп аяктан да кишилер келип атат. Өрүктөн көп продукция жасалат. Ошол жергиликтүү кал, кыям, жанагындай как түгүл өрүктөн самын дагы жасашат экен. Ушу бир топ мастер-класстар болот. Ошону кандай жасаш керек, вареньяны кандай жасаш керек.
28 июлга белгиленген фестивалда жарманке, мастер-класстар, оюндар, көргөзмөлөр уюштурулат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 20 июлда Кыргызстандын аймагында тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 33-38, Баткенде, Оштоо жана Жалал Абадта 34-39, Таласта 31-36, Нарында 27-32, Ысык Көлдө 24-29, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы 36-38 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунан эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов тергөө аяктаганча деп 29 августка чейин камалды. 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу 19 июлда анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Бирок Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев шаардык сотко даттанышаарын билдирди. Кече кармалган Албек Ибраимовго Дастан заводун башкарып турганда мыйзам бузган деп айып тагылууда. Теманы Бакыт Асанов айтып берет.
Бишкек мэри Албек Ибраимов кармалган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 19 июлда жарыялады. Комитеттин маалыматы боюнча Ибраимов бир нече кылмыш иште кылмышка шектелип жатат. Маселен, Дастан заводунун башкармалык жетекчиси болуп турган учурда кымбат баада жабдыктарды сатып алып, $270,000 өз пайдасына жумшаган. Ушул эле ишканага караштуу күнөстүү жээк пансионатын сатканда 152 миллион сом зыян келтирген деген өңдүү кинелер бар. Мындан сырткары Бишкектин мэри кезинде 5 гектардан ашык жер тилкесин сатууга байланыштуу козголгон 3 кылмышты да кылмышка шектүүлөрдүн арасында аты аталууда. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматында Албек Ибраимов тергөөгө чакырган убакта келбей, куралдуу каршылык көрсөтөөрүн айтып келгенин да белгиленди. Албек Ибраимовдун камакка алынышы учурдун башкы окуясына айланды. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. Депутаттар муну мэрияда кыйын кырдаал жаралып жаткан учурда мэр эс алууга чыгып кетти деп расмий жүйө келтиришкен. Шаар башчысы 10 июлдан 8 августка чейин эмгек өргөөсүндө жүргөндүгүнө байланыштуу өкмөт дагы шаардык кеңештин чечимин карай элек болчу. Шаардык кеңеш чечим кабыл алаары менен Албек Ибраимов Facebook баракчасы аркылуу дароо видео билдирүү таратып, өзүнө карата аракеттерди саясий буйрутма деп баалаган.
Бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Ал эми Албек Ибраимов камалган соң, президент Алмазбек Атамбаев атайын билдирүү таратып, бул иш боюнча калыс тергөө өтөрүнө ишенбей тургандыгын билдирди. Мурдагы премьер-министр жана Бишкек шаарынын экс-мэри Феликс Кулов Ибраимовдун камалышын эч кандай саясий себеп менен байланыштырбайт.
Вот основание считать политическим нет, почему?
Аны саясий негизде кармады деп эсептегенге эч негиз жок. Себеби Ибраимовдун дарегине айтылган сындар абдан көп болчу. Ошол эле жолдорду асфальтодон баштап, кымбат көчөттөрдү сатып алуу, жер тилкелерин бөлүштүрүү боюнча шаардыктар нааразычылыгын айтып келген. Буга кошумча Дастан ишканасын жетектеп турган учурдагы шектүү жагдайлар белгилүү болду. Ошондуктан аны негизсиз камоо боюнча айтуу туура эмес.
Да, пока преждевременно, да.
Ал эми Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев мэрге тагылган айыптарды кылдат иликтеп чыгуу зарыл, анткени саясий негиздеги аракеттер бар деген пикирде.
Дастан боюнча айтсам, тиги Солнечный берег боюнча 2 жыл мурун эле сөз болгон, аны Жогорку Кеңеште мындай депутаттар талкуулоо мындай кылышканда. Эми башка иштер боюнча мен айтпай эле коеюн, себеби бул жерде саясий катары көрүнүп турат, бирок ушул жерде так караш керек. А бирок Ибраимовдун алганы эми кичине туура эмес болуп калды, аны чакырыш керек болчу, өзү келип катышып туура эле болмок да.
51 жаштагы Албек Ибраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири катары белгилүү. Атамбаев президенттикке шайлангандан кийин алгач Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы, кийин Манас аэропортунун башкармалык төрагасы, президенттик аппараттын жетекчи орун басарлыгын аркалаган. 2010 жылы болсо Бишкектин мэрлигине шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай саясат талдоочу Даниэль Кадырбековду кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Даниэль мырза, мына Албек Ибраимовдун Бишкек шаарынын мэри кызматынан ишеним көрсөтпөө жолу менен алынышын жана камакка алынышын кандай баалап жатасыз? Бул коррупция менен күрөштөгү кадам болуп калдыбы же саясий тирештин курмандыгы болуп калдыбы?
Албек Ибраимовдун камалышын саясий күрөш деп айтышка болот. Себеби дегенде ГКНБнын обвиненияларын карасак, ал жерде четкий эпизоддор менен обвиненияларды предъявляться этип атат да. Биринчиден баягы Дастанда иштеп жүргөндө бюджетке ущерб келтирген деп $500,000 жакын. Экинчиден жерлер боюнча коррупционный схема түзүп, өзүнө пайда табып, табыш үчүн бир чечимдерге барган деген обвиненияларды болуп атат да. Булар деген аябай серьезный обвиненияларды да. Ошондуктан бул жерде албетте акыркы 7 жылдан бери президент Атамбаев өзүнүн жан жөөкөр Ибраимовду эч кимге каматмак эмес да. Ошондуктан бул кандай десем естественный логический решение болду. Оюмча бул жерде Жээнбеков камадып деле приказ бербесе керек. Бул жерде просто биздин деле баягы укук коргоо органдарыбыз билет да ким кайсы жерде нарушение кылып аткандарын көрүп жүрүшөт. Просто аларга уруксат беришкен эмес да. Мурда президент Атамбаевдин алдында турганда кандай деген кылмыш болсо дагы эч ким аны каматканга уруксат бермеген эмес да. Ал эми азыр укук коргоо органдарга бир аз болсо дагы баягы свобода берилди. Өздөрүнүн жумуштарын аткарганга аракет кылып, анан бул логический шаг.
Жумуштан алынышын Албек Ибраимов өзү жана экс-президент Алмазбек Атамбаев ачыктан ачык эле саясий куугунтук деп баалап чыгышты. Сиздин оюңузча бул саясий куугунтукпу?
Ибраимовдун камалышын жана экс-президент Атамбаевдин кылган заявлениеси саясий куугунтук дегенине кошула албайм. Себеби дегенде биринчиден биздин укук коргоо органдары обвиненияларды четкий эпизоддор менен кетип атат. Андан сырткары доказательный базасы болсо керек, болбосо жөндөн жөн эле бир шаардын мэрин камаганы эч ким барбайт да. Бул деген чоң жаңылыштык болмок. Ошондуктан мен ишенем укук коргоо органдарынын доказательный базасы бар. Ошондуктан буну саясий куугунтук деп айта албайм. Ошол эле мезгилде бул логика Атамбаевдин өзүнүн айтканына туура келбейт да. Бизге 7 жылдан бери мен сот системасын реформаладым, укук коргоо органдарынын баардыгын реформаладым, бизде институттар башкарат, бизде жеке инсандар башкарбайт, бизде мыйзам, уру болса түрмөгө отуруш керек деген лозунгтар менен бизди 7 жыл багып келбеди. Эгерде кугундук деп айткан болсо, анда 7 жылда Атамбаев коррупциядан башка эч нерсе кылбадым дегенди мойнуна алган болот да.
Негизи Сооронбай Жээнбеков президент болуп келгенден бери коррупцияга байланыштуу бир топ адамдар кармалды. Анын ичинде мамлекет башчы мурда мүчө болгон Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү, экс-премьер-министр Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев жана Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да бар. Эми болсо Албек Ибраимов камалды. Бирок алдыда тергөө, сот бар. Сиз аларга коюлган айыптар боюнча иш аягына чейин иликтенип, кармалгандар жазага тартылат деп ишенесизби?
Бул жерде бир эки элемент караш керек да. Биринчиден, бул сот жана укук коргоо органдарынын реформасы кандай укмукта жүрөт. Эгерде азыр инерция менен кетсек, сотторду сатып алса болот, укук коргоо органдары, следствие органдары аларды билесиздер, манипуляция кылып, акырында келип күнөөсүз болуп чыгып калышы дагы ыктымал да. Бундан эч ким застрахованный эмес. Экинчи катары, бул жерде ошол укук коргоо органдардын жана сотто иштеп аткандардын квалификациясынын жетиштүүлүгү. Себеби дегенде укук коргоо органдар бул айыптоолор боюнча мындай кынтыксыз күнөөсүн мойнуна коюп бериш керек да. Анан кийин сот ошол жерде көз карандысыз өзүнүн чечимин чыгарыш керек. Албетте бул жерде президент кандай өзүнүн эч кимге киришпей буну кама же кама дебеш керек, просто бардык нерсени мыйзамдын алдында болушун гана көзөмөлдөп туруш керек да. Ошол эле мезгилде укук коргоо органдары менен сот системасы өзүнүн ишин аткарыш керек. Ошон үчүн бул жерде президент Атамбаевдин жан жоокөрлөрүнүн ачылган кылмыш иштери боюнча аягына жетеби жетпейби деген сурооңузга ушул эки факторду караш керек. Биринчиден, реформалар аякта туура нукта жүрүп аяктайбы? Экинчиден, сот жана тергөө органдары өздөрүнүн иштерин кынтыксыз аткарабы? Ушул эки нерседен көз каранды.
Саясат талдоочу Даниэль Кадырбековдун интервьюсун уктуңуз. Аны ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов тергөө аяктаганча 29 августка чейин камалды. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин кызматтан бошоткон өкмөт башчыгынын буйругун расмий алгандан кийин гана мэр шайлоонун мөөнөтүн бекитерин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путинди күзүндө Вашингтонго келип кетүүгө чакырды. Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедовдун жакын туугандары учактагы жүргүнчүлөрдүн баарын түшүрүп, ага өздөрү гана отуруп учуп кетишкени ачыкка чыкты. Кыргызстанда инвестициялык долбоорлордун реестри түзүлөт. Быйыл жайкы өрүк фестивалы Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун ак тирек айылында өтөт. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекиторг сайтыбызга кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Британ тергөөчүлөрү мурдагы орус тынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны март айында уландырган адамдарды аныктаганы кабарланууда. Алар орусиялыктар экени Пресс Ассошиэйшн агенттиги өз булактарына таянып жазып чыкты. Бирок азырынча полиция маалымат бере элек. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Англиядагы Press Association агенттигинин маалыматына ылайык, британ тергөөчүлөрү Скрипалдарды новичок химиялык заты менен уландырууга бир нече орусиялык аралашкан деген бүтүмгө келишкен. Шектүүлөр видео көзөмөл камераларындагы кадрларды текшерүү аркылуу аныкталган.
Иликтөөчүлөр новичок чабуулуна шектүүлөрдү видео көзөмөл камераларындагы кадрларды жана ал учурда өлкөгө кирген адамдардын тизмесин текшерүү аркылуу аныктадык деп ишенип турушат. Алар бул адамдар орусиялыктар экенинен күмөн санашкан жок,
деп билдирген тергөөнүн жүрүшүнөн кабары бар киши жаңылыктар агенттигине. Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Англиянын Солсбери шаарында ууландырылып, бир нече жума комада жаткандан кийин ооруканадан дарыланып чыгышкан. Британ бийлиги Скрипалдарды ууландырууда кансыз согуш учурунда Советтер Союзунда чыгарылган новичок химиялык заты колдонулганын билдирип, кол салууну уюштурду деп Москваны күнөлөгөн. Кремль Лондондун мындай айыптоосун четке алган болчу. 30-июнда Скрипальдар ууландырылган Солсбери шаарынан 15 чакырымдай алыстыктагы Эймсбери шаарында эки британ жараны 44 жаштагы Дон Стёрджес жана аны менен чогуу жашаган 45 жаштагы Чарли Роулида новичокко ууланып ооруканага түшкөнү белгилүү болгон. Стёрджес 8 июлда эсине келе албай каза тапкан. Өткөн аптада Британ полициясы Роулинин үйүндөгү кичинекей бөтөлкөдөн новичок затынын калдыгын тапканын жарыялаган. Press Association агенттигинин жеке булактары билдиргендей, полиция Британиядагы бул эки окуянын байланышы болушу мүмкүн деген ишенимде. Тергөөчүлөр новичок заты атырдын бөтөлкөсүндө болгон жана аны Стёрджес Солсбериден таап алып, севинген болушу мүмкүн деген версияны караштырып жатат. Британ медиасы жарыялаган бул маалыматты полиция расмий түрдө тастыктай элек. Британиянын коргоо министри Гэвин Уильямсон да комментарий бере албай турганын айтты.
Мен жүрүп жаткан иликтөө тууралуу комментарий бере албайм. Бирок биз, коргоо жана ички иштер министрликтери, полиция кызматкерлери бул кылмыштын артында турган адамдардын изин табуу үчүн чоң күч жумшап жатабыз.
Орусиянын Британиядагы элчиси Александр Яковенко расмий мекемелерден маалымат келектеген. Москва иликтөөнүн жыйынтыгы менен таанышкысы келерин РИА агенттигине айтты. Британ адистери жасаган анализдердин жыйынтыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүк алгыбыз келет. Себеби азырынча Британияда так эмне болгонун дүйнөдө эч ким билбейт, деди элчи Яковенко. Шаршембиде химиялык куралды иликтөө боюнча федералдык эксперттер эки британ жараны ууланган Эймсбери шаарындагы текшерүү ишин жыйынтыктап, окуя болгон жерден алынган үлгүлөрдү шаршембиде Гага шаарына алып кетишти. Бейшембиде ооруканада каза тапкан Дон Стёрджестин өлүмүнүн чоо жайын териштирген топ өз ишин баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азияга байланыштуу тема. Казакстанда бычакталган көркөм муз тебүүнүн чебери Денис Тен алган жараатынан каза тапты. Алматы полициясы билдиргендей, спортчуга анын автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. 25 жаштагы Денис Тен 2014 жылы Сочи Олимпиадасында коло медаль уткан. Окуянын чоо жайын Элиза Кененбаева баяндайт.
Көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда күндүзгү саат 3:00 Алматынын борбордук бөлүгүндө бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган.
По данному факту начато расследование.
Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Шектүүлөрдү кармоо боюнча ир операция улам жатат. Тажрыйбалуу кызматкерлерден турган атайын ыкчам топ түзүлдү. Кылмыштын изин суутпай ачуу үчүн башкармалыктын баардык кызматкерлери издөө иштерине тартылды.
Деди Алматы шаардык полиция башкармалыгынын жетекчиси Акылбек Үмбөтәлиев. Маданият жана спорт министрлиги кабарлагандай, спортчу номер 12 шаардык ооруканага жеткирилген. Бирок ал оор абалда түшүп, көп кан жоготкондуктан дарыгерлер өмүрүн сактап кала албай калышканын айтышты.
Поступил в клинику, он уже в крайне тяжелом состоянии.
Бизге өтө оор абалда түштү. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда болчу. Тез жардам менен жеткирилген. 2 сааттан ашуун анын өмүрү үчүн күрөштүк. Аман алып калуу үчүн оорукананын, калаанын саламаттыкты сактоо башкармалыгынын баардык күчү жумшалды. Жараат таалулуу жерде болгондуктан өмүрүн сактап кала албадык.
Жизненно важные, скажем, органы.
Деди оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Ержан Куттыгожин. Дарыгер кошумчалагандай, кылмышкерлер тенди санына сайышкан, бычак негизги кан тамырлардын бирине тийген. Учурда социалдык тармактардагы спортчунун көрмандары Денис Тендин өлүмүнө кайгырып, көңүл айтып жатышат. Алардын арасында эл аралык олимпиада комитети да бар. Денис Тендин алгачкы машыктыруучуларынын бири орусиялык Татьяна Тарасова Спорт Экспресс басылмасына берген маегинде ал дайым медаль алууга тырышчу, таланттуу жана эмгекчил эле деди. Америкалык спортчу Адам Риппан өзүнүн твиттердеги баракчасына бүгүн менин досум Денис Тен каза тапты. Ал абдан боор кереле. Мага жана көп башка адамдарга дем берчү. Денис, чемпион болуш кандай экенин көрсөткөнүңө рахмат, деп жазды. Денис Тен 1993 жылы 13 июлда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүшкө ээ болгон. 2015 жылы 4 континенттин чемпионатында 7-чи кышкы Азия оюндарында чемпион аталган. Быйыл Пхёнчхан олимпиадасына катышып, ийгилик көрсөтө алган эмес. Денис Тен бир нече жыл Москвада жана Лос-Анджелесте машыккан. Орусиялык Татьяна Тарасова, Елена Буянова жана Николай Морозовтордун кол алдында тарбияланган. Анын негизги машыктыруучусу америкалык Фрэнк Кэрролл болгон. 2017 жылы Алматыда өткөн универсиадада чемпион аталган. Ал олимпиадалык оюндарга жана дүйнө чемпионатына жеткен биринчи казакстандык спортчу болгон.
Мне кажется, вся свобода, которую человек обретает, она...
Адам кандайдыр бир күтүүсүз окуялардан улам эркиндикке жетет деп ойлойм. Сен алдыда болуп турган окуяларды билсең жана ага жараша жашасаң, өзүңдү чектеп койгондой болосуң. Башыңдагы кандайдыр бир сценарий менен жашап жаткандай болосуң. Мен азыр өзүмдү аябай эркин сезем. Анткени мен мындан ары эмнени күтүштү билбейм. Ошондуктан азыр жашоомдогу эң баалуу убакыт деп ойлойм. Менин спорттон башка тармактарда, музыкада, кинодо эч кандай амбицияларым жок. Жаңы бир нерселерди татып, аракет кылып көргөндөн эч тартынбайм. Мындан улам жашоону сүйөм деп ойлойм.
Музыки ни в кино, нигде, кроме спорта. И за это я, в принципе, люблю жизнь, потому что я не боюсь что-то новое пробовать.
Деген Денис Тен соңку маектеринин биринде. 13 июльда ал 25 жашка толгон эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркиянын Ван аймагында жашаган этникалык кыргыздарга Кыргызстандан барган ыктыярчылар кыргыз арибин жана комуз черткенди үйрөтө баштады. Ван аймагындагы Улуу Памир айылында 2000ден ашык этникалык кыргыз жашайт. Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева даярдаган баянды угалы.
Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттери Медина Агамчыбек кызы жана Аймончок Жүзүмкулова Түркиянын Ван шаарына караштуу Улуу Памир айылына биринчи жолу келишкен. Алар өз ыктыяры менен алыстагы мекендештерине кыргыз тилинен жана комуздан сабак берген жатышат.
Бизди күтүп турушкан экен, комузду үйрөнөбүз, кыргыз тилин, жазманы үйрөнөбүз деп. Биз азыр окутуп жатканыбызга 3 күн болду. 3 күндүн ичинде көп нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылышып, абдан кызык жат экен, комузду да үйрөнүп жатышат, окуу жазманы да үйрөнүп жатышат. Негизи эле баягы биз буларга сабак өтүп жатып байкадык, булардын жүрөгүндө ошо кыргыз деген патриоттук сезим бар экенин.
Деди ыктыярчы Медина Камчыбек кызы. Кыргызстандан барган студент кыздар 40 күн бою айыл тургундарына сабак беришет. Медина жана Аймончок айылдын орто мектебинде жумасына 5 күн бир канча сааттан сабак өтүп пайдалуу курс берүүнү максат кылууда. Жаш ыктыярчылар бул саамалыкты улантып, жыл сайын уюштурууга кызыктар.
Алдыда дагы көптөгөн баягы койгон максаттарыбыз бар. Буларга бир гана ушул комузду, кыргыз тилин үйрөтпөстөн ушул азыркыдан баштаган кадамыбыз менен булардын баягы билимин жогорулатуу максатта эмки жылдары деле келип дагы да болсо билим берүүгө биз ар дайым даярбыз.
Айылда 2000ден ашык этникалык кыргыздар жашайт. Жай айында шаардан келген бала бакыра менен айылдын саны 3000ге чукулдап калат. Ван аймагындагы Эржиш шаарында жашап эмгектенген Улуу Памирлик Касым Каракаш Кыргызстандан келген ыктыярчылардын сабагына барып, кыргызча тамга жазганды үйрөнгүсү келгенин айтты.
Комуз эмне кылышка, комуз үйрөнүшкө убакыт болбойт да. Кыргыз тамгаларды мен жакшылап өзүм көчө кылып үйрөндүм. Ошо биркеде жазышты үйрөндүм. Анча да биз мына Түркияда кыргызча жазышты анча көп неме кылбайбыз да, түркчө жазышты билебиз. Ошого көп иш кылабыз. Канекей насип айткандай, Кудай кааласа ошого карап көрөбүз.
Улуу Памир айылындагы жалгыз орто мектеп толугу менен Түркиянын Билим берүү министрлиги бекиткен окуу программасы менен билим берет. 90-жылдары эки өлкөнүн ортосундагы келишим аркылуу Кыргызстандан атайын мугалимдер келип, жергиликтүүлөргө сабак бере баштаган. Бирок бул программа көпкө созулбай токтоп калып, кыргызстандык мугалимдер Улуу Памирге келбей калышкан. Эми комузу менен китебин көтөрүп келген жаш ыктыярчылар айылдыктарды сүйүндүрүп жатат. Ыктыярчыларга ар тараптуу колдоо көрсөткөн Эгемендик коомдук бирикмеси көптөн бери Түркиядагы кыргыз туугандардын абалын көрүп билип жүрүшкөн. Бирикменин башкы катчысы Мирбек Окенов Түркиядагы этникалык кыргыздар менен болгон байланышына токтолду.
Бир четинен кармай эле деп бул жерге келгенден кийин эки волонтер таап, ушул волонтерлор аркылуу өзүбүздүн тилибизди, маданиятыбызды ошол жерде жайгашкан Улуу Памирде жашаган бир тууганарыбызга сунуштайлы эле деп бир ниет койдук элек. Буюрса мына ушул ишке ашып быйыл болсо ошо пилотный долбоор катары, пилоттук долбоор катары ишке ашырып атабыз. Эмки жылдары балким дагы кененирээк башка форматтарды да уланталык деген ниетибиз бар.
Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылын 1986-жылы атайын Ооганстандан келген кыргыздар үчүн түрк өкмөтү куруп берген. Айылда жалпысынан 2000ге жакын этникалык кыргыз жашайт. Алардын 350ге жакыны мектеп окуучусу. Улуу Памир айылы Түркиянын чыгышында Иран менен чектешкен Ван аймагында жайгашкан. Негизинен калкы айыл чарбасы менен алектенет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.org. азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү бүттү. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 20-июль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков: «Мен жарандык коомду коррупцияга каршы күрөштө өнөктөш катары көргүм келет» дедим. Бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы кызматташтык мамиле кандай болушу керек? Эки тараптын бирин бири уккан, түшүнгөн деңгээлине канткенде жетебиз? Алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бир күнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкиевага берейин.
Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов тергөө аяктаганча 29 августка чейин камалды. Биринчи майрандык сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу 19 июлда Ибраимовдун бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Адвокат Сергей Слесарев соттун чечими мыйзамсыз болгонун, кылмыш ишти козгоого негиз жок экенин белгилеп жатат. Анын айтымында Ибраимовдун бөгөт чарасын караган соттук жараян учурунда судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Бирок сот аны четке какты. Слесарев мурдагы мэрди камакка алган чечимге макул эместигин билдирип, шаардык сотко арыздана шаарында кошумчалады. Албек Ибраимов кылмышка шектүү катары 19 июлда кармалган, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилген. УКМКнын маалыматына караганда Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмдө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. Ал ортодо Бишкек мэрин шайлоо 20 күндүн ичинде өтөрү айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин кызматтан бошоткон өкмөт башчынын буйругун расмий алгандан кийин гана мэр шайлоонун мөөнөтүн бекитерин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында өкмөт башчынын буйругу борбордук шайлоо комиссиясына келе элек мэрди Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары шайлайт. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. 19 июлда премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин буйругу менен ал иштен алынган. Мэрдин милдетин Азыранын орун басары Бакытбек Дүйшөнбеев аткарууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путинди күзүндө Вашингтонго келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Ак үйдүн өкүлү Сара Сандерс Твиттер баракчасына жазды. Президент Путинди чакырууну улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтонго тапшырган. Ал чакырууну Орусияга жиберди. Тараптар бул маселени талкуулай башташты деп жазды Сандерс. Трамп күзүндөгү жолугушуу терроризмге каршы күрөшүү, жакынкы чыгыштагы абалды жөнгө салуу, өзөктүк куралдарды жок кылуу жана Украинада тынчтык орнотуу боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу руга жардам бере турган белгиледи. АКШ президенти жалган маалымат тараткан маалымат каражаттарды эске албаганда 16 июлда Хельсингиде Орусия менен болгон саммит чоң ийгиликке ээ болгонун белгиледи. Түркмөнстандын президенти Курмангул Бердимухаметовдун жакын туугандары учактагы жүргүнчүлөрдүн баарын түшүрүп, ага өздөрү гана отуруп учуп кетишкен. Азаттыктын түркмөн кызматынын өз булактары билдиришкендей, окуя бир ай мурда Түркмөн Абад Ашхабад багыты боюнча уча турган учакта болгон. Маалыматка караганда президенттин Койтендак эс алуу жайынан келаткан тууганы билеттери бар 160 жүргүнчүнү учактан түшүрүп, үй бүлөсү менен учуп кеткен. Жергиликтүү аэропорттун өкүлүнүн айтымында алар үчүн чакырылган атайын учак өз учурунда келбей калган. Бирок ал жүргүнчүлөрдү түшүрбөгөндө дагы каттамдагы учакта президенттин туугандары үчүн орун болгонун белгиледи. Жыйынтыгында жүргүнчүлөрдүн көбү Ашхабадка эртеси учса, шашып жаткандары такси менен кетүүгө аргасыз болушкан. Кыргызстанда инвестициялык долбоорлордун реестри түзүлөт. Бул тууралуу экономика министри Олег Панкратов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын жазганына караганда, өкмөт тарабынан бекитилген реестрге кирген инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн сырттан ташылып келген жабдуу, ага керектелүүчү материалдар бажы төлөмдөн бошотулат же айрым жеңилдиктерди алат. Ошондой эле ишкерлерди өз долбоорлору боюнча маалымат берүүгө чакырды. Буга чейин өкмөт кийинки 5 жылда инвестиция тартууну кескин күчөтөөрүн жарыялаган. Бүгүн Суусамыр жайлоосунда малчылардын 5-ci республикалык жыйын өтөт. Ага премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев катыша турганы өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жыйындын максаты ар бир облустун малчылары жана адистеринин ортосунда кызматташтыкты байланышты бекемдөө. Иш-чаранын алкагында асыл тукум малдар көрсөтүлүп, аукцион өтөт. Коноктор малчылык, сүт азыктары боюнча кеңири маалымат ала алышат. Жайлоого 30дан ашуун боз үй тигилип, улуттук оюндар ойнолот. Малчылардын жыйыны 2 күнгө созулат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарларыбызды Азаттык Чийки.org сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ бейшемби күнкү бейөкмөт уюмдар менен жолугушууда мен жарандык коомду коррупцияга каршы күрөштө өнөктөш катары көргүм келет деп билдирди. Бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы кызматташтык мамиле кандай болуш керек? Эки тараптын демократиялык жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүү боюнча бирин бири уккан, түшүнгөн деңгээлинде кантип жетебиз? Ушул жана башка суроолорго арай көз чара берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап беребиз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калеч Умаралиева жана Прогресс фонду коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Биз сөзүбүздүн башында бүгүн жана жогоруда сөз болгондой президент Жээнбековдун жарандык коомдун өкүлдөрү менен болгон жолугушунун ачылышында сүйлөгөн сөзүнүн бир үзүндү угуп көрсөк.
Жалпы мекенибиз Кыргызстандын жаркын келечегине кызмат кылуу. Ошондуктан мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун ортосунда тыгыз конструктивдүү коммуникация болгондо коомдо көйгөйлөр так аныкталат, максаттар ачык айкын болот. Мындай өнөктөштүктүн иштин ийгилигине өбөлгө болот. Сиздерди Кыргызстандын келечек тагдырына кайдыгер карабаган интеллектуалдык потенциалы бийик мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген мамлекетчил адамдар деп билем.
Рахмат, анда биз сөзүбүздү улантсак, урматтуу эксперттер, мына бүгүн сиздер үчөөңүздөр тең ошол жолугушууга барып катышып келдиңиздер. Президент айтып атат, бул мамиле, жөө кызматташтык конструктивдүү ачык деңгээлде болуш керек деп атат. Сиздер бүгүнкү жолугушуудан чындап эле диалогдун ачык экендигин, кызматташтыгыга президенттин бир мындай маанай кандай экендигин билдиңиздерби? Кандай болду өзү?
Абдан жакшы болду, анткени биринчи өзүбүз катыштык деп коебулбу. Чакырыл буга чейин Атамбаев атуулдук коомду мындай чет элдик агенттер, кандайдыр бир чыккынчы күчтөр сыяктуу кылып сыпаттап келген да. Ошондуктан азыркы ошол Сооронбай Жээнбековдун атуулдук коомго карата мамилеси жана азыркы бүгүнкү болгон жолугушуу абдан контрасттуу да, мурунку бийликке салыштырмалуу. Анткени ал ошол мамлекеттин өнүгүшү толук бойдон ошол граждандык коом менен кошо гана Кыргызстан өнүгө алат деген мындай эң башкы ойду бизге жеткирди. Анан сөзсүз түрдө бул дагы бизге атуулдук коомго, граждандык активисттерге абдан чоң дем күч берди.
Калча айым айтсаңыз, мына бүгүнкү жолугушууда президент айтып атат, мен жарандык коомду коррупцияга каршы күрөштө өнөктөш катары көргүм келет деп айтты да. Сиз өнөктөштүн кандай формада болорун, эмне иш алып бара тургандыгын президент мындай чечмелеп айттыбы?
Ну, биз президенттик аппарат менен бул жолугушка чейин эле иштеп атканбыз. Биз факт боюнча, коррупция факты боюнча көп кат жазганбыз. Көп эмелерди канаттырды канат
канаттандырарлык.
Ошондой болгон. Мисалы, эки законопроект, жанагы параллельный проектирование строительства, анан кийин көп кабаттуу үйлөрдө гостиница болсун деген эки законопроект үч окууда өтпөдүбү? И президентке келди. Биз билип алдык ушуну уже үч чтениеден өткөндө, анан кийин биз жаздык кат. Сооронбай Шарипович, параллельный проектирование кол койбогула, силер өзүңөр ушундай мамлекеттик постановленияны жокко чыгаргансыңар деп жаздык. Ответ келди, вето койду. Дагы экинчи гостиница боюнча вето койду. Биз уже иштеп атабыз. Анан кийин азыр кээ бир маселелер алар аткаруучу бийликке жиберет да. Мисалы, биз 34 миллион боюнча республикалык бюджеттен НПОго берип атат да ар бир жылда. 34 миллион элестегиле. Бул туура эмес. Бюджетный правага, мыйзамга туура эмес келет. Ошону жазганбыз, бирок бизге жооп келди Минфинден. Бул президенттин указы туура алынды, жокко чыгарбайт. Биз ошол маселени президентке бетке эле айттык. Ачык эле болду, ойлогон ойубуздун баарын айттык. Кээ бирлер Нурбек Токонов президенттик институтту жоюш керек, сиз ошону жойбойсузбу деп. Эми мындай ачыктан дагы кандай көрсө болот?
Адил, мына ошол адвокат Токтоконов айтып атат, бүгүнкү жолугушуунун маанайын дегиле мындай сырттан карап турганда бир көрүнүшүн айтып атат. Жээнбековдун сүйлөгөн сөздөрүндөгү позициялары Бакиевдин, же болбосо Атамбаевдин риторикасынан айырмаланган жок. Чечкиндүү бир позицияларды айта алган жок деп атат кайсы бир маселелер боюнча.
Жок, мен буга кошулбайм. Эгерде Нурбек Токтокунов ошол маанайда Алмазбек Атамбаевке мисалы атырылса, андан да өтөр сөз менен Атамбаев ага жооп кайтарат эле. Анан бул жолугушууга чакырбайт болчу. Анткени баарына белгилүү, Токтокунов мурунку бийликтин Атамбаевдин оң колу болгон Сапар Исаковду жактап жатканы жана эки ролдо болуп жатканы, бир жагынан адвокат, экинчи жагынан граждандык активист, а бүгүнкү учурда прокурор да болуп кетти. Анткени чынына келгенде абдан жарга таккагандай аракет кылды. Бирок менин оюмча президенттин жообу канаттарлык. Анткени ал конституцияны азырынча өзгөртүүгө муктаждыгыбыз жок деди. Анткени конституцияны канча жолу өзгөрттүк, бирок мага мүмкүнчүлүк бериш керек. Эл мага ишеним бергенден кийин мен өзүмдүн укугумду пайдаланып бүт ошол жасаган айткан убадаларымды аягына чейин жеткирем деди. Ошол нерсе айтылгандан кийин, анан кийин менин оюмча бул жерде өзү ошол Токтоконовго окшогон ошол Сооронбай Жээнбековду жарым жылдан бери сындап керек болсо жергидин астына чейин киргизген адамдарды мени кошо ошол жолугушууга чакырганы, бул Сооронбай Жээнбековдун мындай каймана айтышка жана кандай бир кескин сын пикирге мындай угууга даяр экенин көргөздү. Бул сөзсүз түрдө ошол журт лидери болгонго абдан керектүү касиеттер деген ойдомун. Анан кийин Атамбаевде мынакей 2011 жылы да жолукту деп айтып жүрүшөт, бирок бул жерде чоң айырма бар. Атамбаев ошол учурда аны колдогон атуулдук коом менен жолуккан. Анткени ал ошол революциянын толкуну менен бийликке келген болчу, ошолордун жардамы менен келген болчу деп деле айтсак болот да. Сооронбай Жээнбеков андай болгон жок. Тескерисинче, биз аны мураскер катары сыпатып аябай кескин сын пикирлерди айтып
келебиз. Колдогон деп калдыңыз, бул президент Жээнбеков дагы мен сиздердин колдооңуздарга муктажмын деген бир тезисти айтты да. Мүмкүн сиздерди бир коомдун бир колдоочусу катары, сиздердин бир көңүлүңүздөрдү алып калган иш чара болуп калгандыр?
Жок. Мен мындай түшүндүм. Ал ачык эле айтты, азыр ошо правоохранительный органдарга эл жетпей атат. Профессионалдуу жакшы жумушун
билген
кадрлар жок деп атат. Ошондуктан силер мага жардам беришиңер керек. А биз кандай жардам берип атабыз? Биз өзүбүздүн сферабызда иштеп атпайбызбы? Моундай коррупционный эме болуп атат, бул мыйзамга келбей атат. Биз ага даяр материалды беребиз. Мисалы, ошо Совет Безопасностька, аппарат президентке, алар иштеп чыгат, Генеральный прокуратурага берип, анан кийин ошол проблеманы чечсе, дагы бизге эмне керек? Менин койгон проблеманы президентский аппарат через Совет Безопасности, Генеральный прокуратура менен иштеп чыкты деп. Ошондуктан мен ойлоймун, биз ушундай коррупционный схемаларды билип, алардын мыйзамдын эмелерине туура келбейт, цифралардын баарын иликтеп, баарын берип койсок, аларга жакшы болот. Ошо даяр материалды алып эле чара көрүш керек. Мисалы, Адил берди. Биз журналисттик иликтөө кылдык, Маевка жер боюнча, пастбище боюнча трансформация кылып алыптыр да, мораторияга карап алганда. Ошону биз силерге беребиз, силер чара көргүлө. Дагы эмне керек? Даяр материал берилип атат. Совет безопасности, Генеральная прокуратура даяр материалдары эле алып эле, ну, перепроверка кылып, анан кийин чара көрүш керек. Ошондой иштебесек, бийликтин жанагы правоохранительный органдарга аябай азыр кыйын. Иш көп. Масса-масса проблемалар чыгып атат, коррупционный фактылар чыгып атат. А ошону менен иштеген кадрлар жетишпей
атат. Адил, мынау жолугушууга баратканда жарандык активисттердин көбү президенттен сот реформасынын жүрүшү, улуттук коопсуздук жана ички иштер министрлигиндеги кескин реформаларды жасоо боюнча сунуштарыбызды, же болбосо бир талаптарыбызды айтабыз деди эле да. Ушул үч тармак боюнча сиз бөлүп айтып бере аласызбы? Кыргыз президенттин жеткен позициясы, же болбосо көз карашы кандай экен? Качан бир өзгөрүү болот же болбойбу?
Бул жерде мындай стратегиялык жана тактикалык маселелер болуп жатат окшойт. Анткени азырынча ошол президенттин жанагы сиз айтып жаткан ошол УКМКны реформалоо, аны ошол коомчулук астында көзөмөлгө салуу, башкы прокуратураны президенттен алып салуу деген маселелер, бул ошол кабыргасынан коюлган маселелер да, бул стратегиялык маселелер. Азырынча мен пикиримде президент ошол өзүнүн укугунан пайдаланып, ал бирок чектелип калган, конституциялык реформа өзгөргөндөн кийин ошол негизде гана иштерди жасайм жана ак иштеп берем деп айтып жатат да. Ал Сооронбай Жээнбеков ошол атуулдуу коом койгон бул талаптарга мындай ооба деп жообун айткан жок. Бул анын ошол УКМКны реформалайм жана башкы прокуратурасын дагы системасын өзгөртөм деген сөздөр айтылган жок чынына келгенде.
Бул мисалы үчүн өзгөчө сот реформасынын жүрүшү жөнүндө эмне үчүн сөз болгон жок деп деп атат да. Калыч айым, бул сиз эмнеден көрөсүз? Эмне үчүн бул жөнүндө сөз болгон жок?
Сот реформа боюнча көп эле киши айтышты. Мен ойлойм,
жок, президенттин позициясы бир тагыраак айтылган жок, же ой болгон жок деп атат да. Сизге
мен ойлойм, ал айтты. Мен силер менен силердин ой пикирлерге кошуламын. Чын эле реформа кылыш керек. Биз ошол проблема боюнча иштеп атабыз. Азыр эмне деп айта алат? Ошо биз келдик, реформаны кылып атасыңбы? Мен моундай кылып атам. Бул бир кишинин эмес маселеси эмес да, туурабы? Жерде талкуу болуш керек, кандай система болуш керек, тиги совет судей кандай иштеш керек, дагы баарын изилдеп, анан кийин дагы жаңы бир эмелерди, методдорду пайдаланыш керек. Ойлойм, президент иштейбиз дегени ошо бизге жакшы болду да, иштесин.
Президент,
а биз жардам берейин.
Президент мындай деп айтып кетти да, буга чейин эски бийликтен мага чоң жүк калды деп айтып жатат. Атылдык коомдо да буга кошулуп жатат. Анткени мурунку президент башкы прокуратураны пайдаланып, биринчиден массалык маалымат каражаттарын басым жасаган, андан тышкары саясий куугунтук жүргүзгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков мындай ачык айтпаса дагы биз түшүндүк, ал мурунку президенттин ошондой ишмердүүлүгүнө жоопкерчилигим жок дегендей ошондой бизге пикирин билдирди да. Ал эми мен өзүм саясий куугунтукту жүргүзбөйм жана массалык маалымат каражаттарга доо арыздар менен кайрылбайм деди. Анткени ага да суроолор болду, ошол башкы прокуратура сиздин талабыңызды колдоп мындай доо арыздарды берип берет экен, жок, мен ошол норманы алып коюш керек деди. Ал норма алынабы алынбайбы мен так айта албайм деди, бирок мен бул норманы эч колдонбойм, ошондой убада берем деп так кесип айтты.
Мурунку бийлик учурунда мынау саясий жөө менен саясий куугунтук катары эсептелип келаткан бир топ саясатчылардын кылмыш жоопкерчилиги тартылбадыбы? Ошолордун тагдыры, алардын соттук жараяндарын жүрүшү тууралуу президент өз оюн билдирдиби?
Бул жерде президенттин жообу эмес, биринчиден ошол атылдуу коомдун бул маселелерди дагы бир жолу талап кылып койгону туура болду да. анткени бир нече киши ошол Асанов, Кадыров, Талгарбеков, анан Текебаевде дагы бир нече жолу айтылды бул маселелер. Жана аны бул маселелер ойлондурбай койгон жок деген ойдомун. Бул ошол атуулду коомдун дагы деле Сооронбай Жээнбековдо болуп жаткан басым экенин Сооронбай Жээнбеков дагы бир жолу түшүндү деген ойдомун. Бирок ал анын жообу жөнөкөй болду, мурунда эле ошону жооп берген. Мен соттук системага, укук коргоо органдарына килише албайм. Эгерде алар соттолуп бүткөндөн кийин доо арыздар жогорку сотко жеткенден кийин мен аларды кайра карап чыгып же эметкенге мүмкүнчүлүгүм жок. Анан кийин Текебаев өзү ырайымдан аткезчылык кылды, ошондуктан кантип мен эмне кылайын деп өзү мындай колун жайды да.
Калчаев, мынабу сиз адам укугу, өзгөчө турак жайга болгон укуктуу жер маселесин көп көтөрүп келатасыз да. Мисалы үчүн деги эле жалпы Кыргызстанда адам укугу кийинки жылдарда мындай төмөндөп кетти, же болбосо көйгөйлөр көп деп айтылып келе атпайбы? Ушул маселеге келгенде президенттин кийинки жасай турган кадамдары сизге белгилүү болдубу? Коомго эмне деп айтып атат?
Мен ойлоймун, правоохранительный системаны анан кийин сот реформаны жүргүзүш керек деп айтты. Ошондуктан прокуратура дагы ошол жака кирет да. Мен ойлоймун, жанакы көйгөй маселелер болуп атпайбы бизде турак жай боюнча, жер маселеси боюнча? Аны генеральный прокуратура чечпесе мыйзамдын негизинде президенттин деле эмеси болбойт да. Менде мындай пикир пайда болуп атат да, саботаж. Мисалы, кээ бир министерстволорго жаңы эмелер келди, жакшы жетекчилер келди, бирок система мурунку да. Орто среднее звенодо ошол эле отурат да, туурабы? Мына генеральный прокуратурага жаңы прокурор келди, туурабы? А бирок биз прокурор, жаңы прокурор менен чоу встретились, анан кийин баарын материалдардын баарын бердик, жооп алдык. Ошол эле Медеркулов, ошол эле мурун иштеген туура эмес бизге маалымат берген балдар отурат.
Сиз салыштырып атасызбы мурдагы бийлик учурунда менен азыркы бийлик учурунда мындай укук коргоо органдарынын жарандык коомдор менен иштөө эмеси, мындай мамилеси өзгөрдү деп атасызбы, же жакшы жагына мындай бурулуп атабы?
Ну, биз айтканбыз, мурун генеральный прокуратура Салянова болгондо экспертный совет иштеген да, коррупционный эмеде. Ошол жерге биз киргенбиз. Анан кийин Жолдубаева келгенде же бизди өлтүргөн жок, пайдаланган жок да. Анан кийин биз ошол маселени койдук. Экспертный совет генеральный прокуратуранын астындагы иштейби же иштебейби деп суроо койгонбуз. Эми азыр ошо генеральный прокуратурадан чалып атышат, экспертный советти биз кайта иштетебиз деп ушундай маалымат келип атат. Биздин пикирибизди бирөө укту, значит, и кадамдарды көрүп атат. Анан кийин биз Жаманбаевага киргенбиз, Дүшөнбиевге киргенбиз. Силер иштейсиңерби же иштебейсиңерби? Алар айтып атат, иштейбиз, кылабыз. Бирок ким менен иштейсиңер? Ошо кечээки коррупцияга малынган прокурорлор менен кантип иштесе болот? Кандай ушул ситуациядан кандай чыгыш керек? Бир четинде профессионалдуу эме кадр жетишпейт, экинчиден булардын баарын азыр куу ийсе анын ордуна ким иштейт? А төрт генеральный прокурор төрт зам менен эмне кыла алат жалгыз? Ошондуктан бул системный проблемалар болуп атат да. Мен ойлоймун, биз жардам берсек, биз тынбай эле айта берсек, маалымат силер менен иштеп, ай боолар жылбай атат, ой боолар бизди укпай атат десе, мен ойлоймун жылыш болот. Мындай ситуация кичине башкарак болуп калды да бизге.
Адил, мурдагы президенттин учурунда бул ал кишинин абийирин, ар намысын башкы прокуратура коргоп, анан кийин сөз эркиндигине байланыштуу Кыргызстан жалпы имижине бир доо кеткен учуру болбодубу да? Эми бул позиция, бул сөз, бул маселе бүгүнкү жолугушууда көтөрүлдүбү? Көтөрүлсө анда биздин мамлекет башчынын бул маселе боюнча ою кандай экен?
Биз биринчиден мындай да, атуулду коом бүгүн мынакей Сооронбай Жээнбеков жакшы сүйлөп койду, бизди чакырып койду, эми биз аны 6 жыл бою мактап даңазалай беребиз дегенди билдирбейт. сөзү айтылды, убадалар билдирилди, биз баарыбыз ошол нерселерди уктук, ага карата керек болсо тапшырмаларды бердик, ал өзүнүн астында иштеген адамдарга ошондой тапшырмаларды аткаргыла деп берди буйруктарды. Эми көрөбүз, чынында ошондой өзгөрүүгө дити барабы? Чын эле жанакында айтылган башка атуулдук коомдун өкүлдөрүн кызматка чакырып, алар менен чыныгы мамлекеттик кызматка дагы чакырууга белсенеби? Ошондой болгондон кийин реформаларга чыныгы барса, анда биз аны кубаттай беребиз. А эгерде ал жөн эле сөз бойдон калса, анда биздин дагы ага карата пикирибиз өзгөрөт. Бирок мен оюмча Сооронбай Жээнбеков муну түшүнүп турат. Анткени ал мисалы бүгүнкү чогулган атуулдук коом бул мисалы Атамбаев же андан мурунку президенттер түзгөн мындай жасалма атуулдук коом эмес да. 7 апрель же мындай торпедо катары башка саясий оппоненттерге мындай үрө бергиле же мындай эметип салгыла деп жасаган атуулдук коомдор болгон жок. Ар бирөөсү өз пикири бар, көз карандысыз эксперттардагы атуулдук коомдун да өкүлдөрү. Эгерде алардын мындай талаптары аткарылбаса, анда алардын да биздин дагы ушул Сооронбай Жээнбековдун саясатына башкача көз карашы болот.
Калчаайым болуптур, эми жолугушууда жакшы сөздөр, көп талуу маселелер көтөрүлүптүр, талаптары коюлуптур. Эми алар качан аткарылат, кандай шартта аткарылат, турмушка кантип ашат, же болсо ошол эле залда калабы? Ушул жөнүндө бул президенттик аппарат же президент өзүнүн оюн айткандыр. Эмне болот мындан ары эми?
Ну мен ойлоймун, бул бизден зависеть этет да. Азыр бизге айтты, карайбыз, биз аппарат президентке чалабыз, эмне кылдыңар, президент силерге тапшырма берген, эмне кылып атасыңар, чай ичип атасыңарбы же биздин маселесин карап атасыңарбы деп. Биз аларды түртпөсөк текучкага алар эметилип калат да. Анан кийин бул жерде бир ушу мындай проблеманы айткым келет. Бир четтен отурду, ошол эле Нурбек Токтокунаев айтып атат, силер президентский аппаратты жоюш керек, силер башка бийликтердин бутактарынан үстүнө турасыңар, кийлигишесиңер. Ал туура эмес, бирок баарыбыз чогулуп 40 киши келип президентке айтып атабыз, кийлигишип коюңузчу, могуну чечип коюңузчу. Ал айтат, мисалы ошо политический заключенный боюнча биз ага кайрылып атабыз да, кылып кой бирден, бошотуп кой. Бир четинен Нурбек отурат, эмне үчүн сен сот бийлигине кийлигишесиң же бияка кийлигишесиң? Бул жерде мындай ситуация, бияка барсаң башыңды жоготосуң, бияка барсаң атыңды жоготосуң деген.
Адил, мына эми жана өнөктөш маселеси да көтөрүлбөдүбү? Өнөктөш болгон бийлик менен жарандык коомдун мындан аркы кызматташтыгы кандай формада болуш керек? Анткени жарандык коом маселелерди коюп, анан кийин президенттик аппарат болсо өкмөт, жогорку кеңеш муну аткаргыла деп эле доолоп күтүп отургандай позицияда болбош керекпи? Же болбосо кайсы бир жаңы бир жолдор болуш керек го?
Эми биринчиден бул жолугушуу биринчи болду, анан кийин президент өзү айтып калды, бул жалпы биринчи жолугушуу болду. Жакшы, бирок эмки жолугушуулар мындай тематика менен секторально бөлүнүп туруп ошол жолугушууларды өткөрөлүк деген
проблема
коюлду. Анан кийин өзү түшүнүп турат окшойт, бул жерде пиар менен гана чектелбеш керек. Ал мынакей атуулдук коомдун менен жолукту деген эле сөз калбаш керек. Ал ошону айтты, ошондойго убада берди. Менин оюмча ал сөзүндө турат болуш керек.
Ну биз президенттин указын жокко чыгаргыла деп бир маселесин койдук да бүгүн.
Кайсы указын?
Бир указ бар, 2001-жылда Акаев кол койгон. А ошол указ боюнча 34 миллион сом ар бир жылда общество слепых и глухих НПОго берилип атат да, взаимозачет по налогам деп. А биз ойлоп атабыз, бул туура эмес да. Бул указ мыйзамга туура эмес келбей атат. Бюджетный кодексте бар социальные пособия, ал министерство соцразвитиядан бериш керек. Эмне үчүн 34 миллионду бир НПОго берип атат? Ошондуктан биз жокко чыгаргыла деди. Мен ойлоймун, эмки неделяда биз кайта кайрылабыз Нурсулуу Ахметовага, Досалы замруководитель аппаратка кайрылабыз, айтабыз, эмне болду биздин эмебиз, жокко чыгардыңарбы, экспертиза өткөздүңөрбү, кандай правовое заключение кылдыңар, качан эметет деп. Мен ишенемин, эки законопроектти жокко вето кылгандан кийин тим эле өфтөп эле калдык.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз бийлик менен жарандык коомдун ортосунда кызматташтык мамиле кандай болуш керек, эки тараптын демократиялык жана улуттук баалуулуктарды өнүктүрүү боюнча бири бирин уккан, түшүнгөн деңгээлине канткенде жете алабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга биздин укук коомдук фондусунун жетекчиси Калич Умуралиев жана Прогресс фонду коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов, үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков болуп жатабыз. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат.